Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Finnes det en progressiv populisme, altså en venstre populisme, som det noe å satse på, eller må alt det der bare overlates til høyresida? Det skal vi snakke om I dag, fordi Mimir Marsdal går inn I det store verket til Ottar Brox, sosiologen og den tidligere SV-politikeren som nylig gikk bort, og vi skal få med oss også professor Magne Flemmen ved Universitetet I Oslo, for å se nærmere på hva norsk venstreside har å lære av denne bautaen, som har bidratt på en rekke områder, både samfunnsvitenskap, politikk, ideologi, og ikke minst det vi kaller for folkelig opplysning. Men først, Mimir, du har blitt opptatt av baking, du.
Ja, altså, jeg jævlig dårlig til å bake, jeg kan bare tenke deg. Men,
ja, hva har du bakt I din karriere?
Jeg har bakt noen boller, og så har jeg bakt noe som heter, hva det heter? Kleinør heter det, sånn islandske smultringer. Mm-hmm. Men ikke så veldig mye. Men jeg har begynt å se på programmet Bakemesterskapet på NRK, og det på grunn av at jeg har en datter på 6 år som synes det veldig gøy. Og så har jeg sett på det, og så synes jeg det veldig gøy selv også.
Det her har jeg aldri sett, så fortell.
Det kort fortalt et program, det klassisk reality med Ulrikke Brandstorp som programleder, og de skal bake, og de går ut en etter en, og det noen dommere som dømmer om de flinke til å bake. Så dette her burde ikke egentlig glede meg så mye, eller burde ikke være så interessant å gjøre, så jeg bare tenker, hvorfor det det? Og så midtveis I episode 2 så gikk det plutselig opp for meg at, jo, det fordi at det god gammeldags reality med vanlige folk.
Ok, altså, sånn som Big Brother.
Ja, sånn som Big Brother, sånn som Farmen jo selvfølgelig enda før Farmen kjendis, eller de går parallelt. Mm-hmm. Altså før vi fikk alle disse programmene, og jeg har jo vært med Farmen kjendis, så jeg kritiserer jo litt meg selv også her, jeg må jo bare gjøre oppmerksom på det. Men nå stadig mer reality, det sånn de samme resirkulerte kjendisene som går igjen og igjen og igjen I en sånn runddans, rundgang, alt mulig.
Ja, det kanskje litt kjedelig, ja, det har jeg også merket, nå skjer ikke jeg så mye på sånt, men I det samme gjengen, ja.
Ja, altså, så det, folk ser jo på det, skjønner du. Det et litt sånn interessant poeng som han TV-kjendisen Einar Tørnqvist hadde når jeg skrev om dette på Facebook, nemlig at folk sier at de ikke vil ha det der, men de klikker likevel, og de ser på likevel. Så det kanskje liksom, ja. Men det jeg bare synes så viktig, at vi ser nesten aldri folk med de yrkene som de har I bakemesterskapet. En helsefagarbeider, en butikkmedarbeider, mm-hmm. lege og ingeniør og alt mulig sånn også.
Okay.
Vi ser nesten aldri noen sånn på TV I noen sammenheng.
Så der det vanlige folks tur?
Der det vanlige folks tur plutselig da. Og jeg for en stund tilbake husker jeg leste en sånn, om en studie I Sverige om arbeiderklassen på TV, og de fant ut at arbeiderklassen var helt borte fra TV-skjermene, bortsett fra en sjanger, og det var reality. Mm. Men så kom faen kjendisbølgen til reality også! Så selv ikke det da, der det skulle være reality, fikk det være reality I ordets bokstavlige forstand. Der også skulle det bli profesjonelle kjendiser, meningsyttere, politikere, og så videre, og så videre.
Ok, så da får du en nær arbeiderklassen opplevelse, og sitter med en proletarfetisj og koser jeg voldsomt da, når helsefagarbeideren tryller frem den ene klissa til bakvekket etter den andre.
Det helt riktig. Da massene de virkelige bakeheltene, da, for å se det sånn. Og samfunnets kake baker større og større, og I det hele tatt, og kokkepikken kan styre staten, som
Lenin sa. Og så du lærer barnet ditt det da, at hvem har bakt disse kakene? Det arbeidsfolk. Hvem har bygd disse skyskraperne? Det også arbeidsfolk.
Nei, så det ikke altså. Men jeg tror det verdt å tenke på det da, at det ikke så jævlig viktig med hvem som reality, ikke det bare underholdning og gøy. Men det som litt viktig, det at ikke alle som på skjermen, I spaltene, I avisene, at ikke alle de alltid de samme rike, velbemidlet, Oslo-baserte folk også, som jeg vil være et eksempel på selv, men også at vi klarer å vise frem bredden i befolkningen, som jeg kanskje tror vi gjorde i større grad før da. Og da er bakemesterskapet av alle ting. Selv der klarer jeg å finne noe å glede meg over politisk i hverdagen da.
Det er bra, så det er til slutt så spør datteren din pappa når jeg blir stor, kan jeg også få bli arbeidsfolk? Du, vår turné, og det her må lytteren følge med på også, Mimir og Marstad Live 2024, er nå et faktum 7. mars i Bergen på Studentersamfunnet, 10. april i Stavanger på Folken, 20. april Studentersamfunnet i Trondheim, og 2. juni på det fagorganiserte utestedet Rock. Feller I den nominelle hovedstad Oslo. Et hardt turnéprogram, orker vi det der, Mimir?
Ja, det blir vanskelig. Så bare, men jeg gleder meg til å komme ut på veien, oppleve turnélivet. Har du tenkt på hva vi skal på raideren vår, Magnus?
På raideren, ja. Nei, det har blitt regulert. Det noe, men jeg skal ha to av Lenins verker I utvalg på raideren min, som skal lese meg opp før her.
Og bakemesterskapet på skjerm, da.
Allerede så har vi jo noen tema på blokka. 7. mars på Studentersamfunnet I Bergen, det jo dagen før 8. mars, så...
Da det mannedag som vanlig.
Det mannedag som vanlig. Nei, også 58% av min under 25 år stemte på Høyre og FRP ved valget sist høst, og 22% av de unge mine stemte på rødgrønt. Arbeiderpartiets oppslutning blant min under 25 var 7%. Så hvorfor I alle dager har venstresiden mistet draget på unge menn så totalt samme hvor mye Mimir spreller og bærer seg? Det skal vi drøfte med borgerlig side vi, nemlig Bergens Tidenes politiske redaktør Erin Ekfjord den 7. mars. Det kort tid til. Billettene legges ut så å si nå, altså den torsdagen den uka her. Så det bare å springe. Så skal vi til Folken I Stavanger 10. april. Og hva I alle dager Folken, du som lokalt kjent?
Folken. Det er studentsamfunnet eller studenterscenen I Stavanger da, men det jo det gamle folketeaterbygningen, legge vegg med Folkets hus, bygget av Arbeiderbevegelsen. Men det en studentscene der, det mye rockekonserter og greier, så det blir folk må komme på
ja.
Folk.
Veldig uklart tema, så bare send forslag på redaksjonen nettmanifestmedia.no. Samfunnsmøte I Trondheim 20. april. Der tror jeg det klasseskille og økonomisk ulikhet og den typen tema. Studentene skal få stille spørsmål. Billettene legges ut 2 uker før. Medlemmer av studentersamfunnet går selvsagt gratis på samfunnsmøtet. Og så det Rockefeller 2. juni da. Der har vi jo en special guest. Vi synes det var litt lite menn I monitor. Så på scenen sammen med oss den 2. juni på Rockefeller kommer Thomas Seltzer og skal bidra med seltzerismer og mye om mangt, altså det vi kan snakke om menn, vi kan snakke om USA, det får vi se på men hvordan ser du på det, Mimir, om å dele scenen med en såpass profilert figur, går det bra?
Ja, jeg tror det skal gå bra jeg gleder meg I alle fall jeg gleder meg til å høre, jeg føler Seltzer bra på å ha sånn, litt sånn ironiske takes på våre litt sånn faste venstre greier, så det gleder jeg meg til, men jeg jo livredd for om jeg får fullt Rockefeller da, så folk må jo møte opp da, for hvis ikke sitter meg, Magnus og Thomas Seltzer foran en halvfull sal på Rockefeller og sture.
Ja, det tror jeg kan bli ganske surt, ja, at vi synes vi skal være på Rockefeller, og så var det bare 7 andre som synes det. Det her den 2. juni, og det faktisk early bird ticket, som det heter på amerikansk, for folk som medlem av Manifest Supporterklubb. Du får 50 spenn I rabatter, rett og slett. Vi sender ut e-post fra Manifest Media til alle dere som faste givere og medlemmer av Supporterklubben, med en sånn kode, som gjør at du får 50 spenn I rabatt på tidlig billettene. De legges ut en uke her, så det bare å fortsette på Ticketmaster og kjøpe til Rockefeller Rune. Og hvis du ikke med I supporterklubben allerede, så kan du bli det nå innen løpet av mandagen, så får du samme tilbud på lenke du. Det manifestmedia.no. Der kan du melde inn I supporterklubben I valgfritt beløp, fordi det her en folkefinansiert operasjon, ikke bare hele manifestmedia, men også Mimir og Marstad. Det litt reklame I monitor, men det langt fra nok til å sikre produsent Mikkel tarifflønn. Og derfor har vi den supporterklubben, og selvsagt får... medlemmene første mølla, de får billigere billetter, så det noen perks da, du, med å være med I fellesskapet her. Det likevel du som fellesskapsorientert, Mimir.
Ja, jeg liker stort sett å være med I supporterklubber og alt. Det går ikke an, ikke? Så det anbefales til alle på mange måter.
Men nå skal vi I gang.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han I ambulansen I 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist I Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg og lese flere historier på klassekampen.no.
Vi hadde flere tema på blokka vi til denne episoden her, men så, Mimir, kom du løpende og sa vi må jo snakke om Ottar Brox. Han ble født I 1932, og nå han ikke lenger blant oss. Den store sosiologen, forfatteren og ikke minst samfunnsdebattant, stiller stortingspolitiker på SV-siden også. Han en ganske ruvende type, men du jo I Rødt og ikke SV og ikke du sosiolog heller, så hvorfor det her så viktig for deg, Mimir?
Det fordi at når jeg... Første gang jeg leste Ottar Brox, så skjønte jeg at alle de politiske tankene jeg hadde tenkt, de hadde han tenkt før. Og I tillegg så hadde han tenkt en god del nye tanker som satt meg på sporet videre. Da. Så han rett og slett et slags ideologisk forbilde for meg, og et sånn tenker bak den venstre siden jeg mener Norge burde hatt og bør ha, da, for det finnes jo mye av han også. Så det handler jo om flere ting, men kanskje sentralt jo det begrepet han introduserte på norsk på 60-tallet allerede I den berømte boka «Hva skjer I Nord-Norge», som kåret til etterkrigstidens viktigste sakprosabok. Og det begrepet populisme da. Det en sånn populisme nedenfra og fra venstre I opposisjon da, til det vi I dag kanskje ville kjent som populisme.
Ja, det tenker jeg vi skal grave litt I, om det finnes en progressiv populisme, som sagt, eller om det der heller bør overlates til Fremskrittspartiet, høyresiden og sånn. Men først, du sa at de ting du hadde tenkt da, og som du var opptatt av, oppdaget du han allerede hadde tenkt. Hva slags tanker var det her?
Det ene jo denne motsetningen mellom folk og teknokrati, eller på en måte denne ideen om en venstre, eller sosialisme som kommer nedenfra. Altså I Norge har vi jo hatt to dominerende venstresidetradisjoner lenge. Det ene veldig toppstyrt sosialdemokrati med Gerhardsen og Co. Det mye å si om de, men de var utrolig sentralistisk gjeng. All makt satt på Jungstorget. Noen har snakket sammen, ferdig.
Og det var jo også legget en ting at det var jo I den økonomiske politikken de kalt for strukturrasjonalisering, vil si at de skal ha større enhet av større industri, litt sånn skeptisk til små bygda, sjarken, det her som ikke like effektivt da, sett fra staten, sånn en slags sentraliseringsimpuls også I den gerhardsenske embedsmannsarbeiderpartistaten.
Ja, Gerhardsen jo en sentraliserer, for å si det sånn, og det jo det Ottar Brox skriver I opposisjon mot også, I denne Hva skjer I Nord-Norge, det konkret en plan som sosialdemokratiet Arbeiderpartiet hadde, som heter Nord-Norge-plan, som handler om hvordan du skulle få skikk på denne uskikkelige landstellen, der folk ikke ville oppføre seg og flytte til byer, men sitte på småbruket sitt med kjerken sin, og da måtte de tvinges inn I byene for å skaffe arbeidskraft og alt mulig da, dette. Altså Arbeiderpartiet som står for ikke Høyre, selv om de mye år med. Så det den ene tradisjonen, og den andre, som jo egentlig da kommer fra det mer som partimessig, var jo på en måte en enda mer sentralistisk tradisjon, nemlig den leninistiske tradisjonen, og den kom jo Gerhardsen fra på sett og vis også, da. Men kort sagt, to typer sosialisme, begge veldig sentralistiske ovenfra. Og så går det rundt, og når det ung liksom og famler og leter, finnes det ikke noe alternativ til dette da, og finner litt her og litt der og sånn alt mulig, og så leser den her, begynte å liksom oppdage Ottar Brox, og da tenkte jeg jo, her, faen, her gullet da. For da det selvfølgelig for det første, har det mye å si at det på norsk også, det jo I mange land dette har blitt tenkt og gjort alt mulig, men der du har en slags sånn sosialist, man kaller seg jo sosialist, men det først og fremst en sånn form for på en måte politisk bevegelse som antisentralistisk, antiteknokratisk, som tar utgangspunkt I folks liv og erfaringer der ute, for å bruke det klassiske politikerbegrepet.
Det litt sånn FRP nesten, altså at det eklere hverdag for folk flest.
Ja, det kanskje riktig det, men det jo enda mer en sånn, og det jo det jeg oppdaget etter å lese Ottar Brox, at dette prosjektet hadde jo fantes I større grad I Arbeiderpartiet og I Venstre, den gang Venstre var Venstre da, nemlig under Castberg og Johan Nygaardsvold, altså før Gerhardsen. Og det liksom en allianse mellom bygdefolk og byfolk, som på en måte våkner opp igjen under EU-kampene, under den første rødgrønne regjeringen I 2005-2009. Men der det Ottar Brox liksom på en måte beskriver da, og teoretiserer da, lager teorier for hvorfor denne type venstre side har noe å bidra med. Og det liksom kanskje to hovedting da. Det ene denne her han kaller det den kognitive motsetningen, altså motsetningen i måten man tenker på. Enten har man en teknokratisk tankemåte eller en populistisk tenkemåte.
Hva betyr det? Hvordan tenker teknokraten?
Teknokraten, han i tilfellet Nord-Norge, tenker på Nord-Norge som en landsdel bestående av bransjer, bestående av bedrifter, og for å nå de økonomiske målene må vi få menneskene til å oppføre oss sånn og sånn.
Det er sånn at bransjen kan vokse, og enda hos regionkontoret blir fornøyd.
Ja, ja. Mm. Og teknokraten er opptatt av vekst, sånn at det er viktig å huske, her er jo Otterbox også ikke tidlig ut for så vidt, men det er viktig at han inngår en sånn vekstkritisk idé, så det er veldig sånn på en måte kommer han med deler av miljøbevegelsen dette. Men vekst, bruttonasjonalprodukt, få bygd de greiene, få det gjort, få folk flyttet, sentralisere de, og så blir de mest mulig effektive, rasjonelle, og vi får bedre resultater. Og så har du da det han sier, en populistisk tenkemåte, som er å ta utgangspunkt i at Nord-Norge i dette tilfellet er en landsdel bestående av lokalsamfunn, som igjen består av familier, og de skal da ha det best mulig. Og det er målet da, og da er ikke gitt at vekst og tvinge folk til å flytte på seg og slå beina under gamle, utdaterte, i hermetegn, produksjonsformer, egentlig er det beste hvis de trives med å leve de livene og har høyere livskvalitet der da. Så det er en veldig forenklet motsetning, men ja.
Men det er jo veldig ideologisk interessant i forhold til den sosialistiske og også marxistiske tradisjonen, for at den bygger jo på en fremskrittsoptimisme der ting blir mer effektivt på grunn av tekniske fremsteg, og ikke minst kapitalismen, sånn at du har etter hvert et overskudd av ja, velstand. Da. Det er nok mat til alle, det er nok infrastruktur og sånt til at man kan ha gode liv. Og så blir den politiske kampen å fordele det her og få makt over det, få demokratisk styring. Og i Norge har det skjedd gjennom kommunene, det er jo den ekte kommunismen foregår, det samme ordet, men også gjennom staten, men ikke minst frivillige velser og så videre. Men under så ligger jo hele tiden ideen om det tekniske framsteget som sosialismens mor, og derfor så har jo også den radikale venstresiden ofte på en måte i mange land har heia på fremsteget, sentralisering av storindustrien, for at bare med de her store kreftene som gir et overskudd eller en overflod, kan det fordeles sånn at alle har det bra. Da. Men så kommer Otta Brox og den typen liksom, kystfiskeraktig sosialisme og sier liksom, nei, nei, small is beautiful. Det er bedre å ha den sjarken gående ute i fjæra der, og folk liksom klarer seg på tradisjonelt vis og så videre, og da merker jeg blir litt sånn skeptisk, ja, fordi det er jo noe romantisk over det der, og veldig hyggelig det og sånn, men du må jo ha det materielle på plass da. Vi skal kanskje være litt glad for at Gerhardsen og gjengen fremmer produktivitetsvekst, noe sentralisering, storindustri, eller burde hver og en sitte på hver sin holme og nes og synge salmer?
Både og, for å si det sånn. Her har jo Otterbox også noen veldig interessante tanker, for det rare er jo at det er helt riktig som du sier, det er en motsetning mot veldig sånn tradisjonell idé om marxismen er. Samtidig så ser jo Brox på seg selv som en sosialist og en form for marxist, vil jeg også tro. Men det er jo to ting han da tenker da. Det ene er at han mener at det må finnes et alternativ til lønnsarbeidet i alle samfunn. Og det er der han finner denne fiskerbonden i Nord-Norge da, fordi at ved at du har litt eierskap selv, ved at du eier litt din egen bedrift, innen du har noe skyr og du har en liten sjark og du kan holde på sånn, så tar du ikke til takke med hva som helst av lønnsarbeid i byen. Fordi hvis det da blir for dårlige vilkår, ja, da drar du bare tilbake til gården og bruker mer tid der, framfor å stille deg liksom i kø og være desperat.
Ja, det var det som skjedde jo i såkalt mellomkrigstida, som man sikkert den gangen kalt for etterkrigstida, at det var høy arbeidsløshet i byene, og så kom Nygaardsvold-regjeringen til B-partiet med såkalt bureising og laget 100 000 nye småbruk, som gjorde at folk hadde et alternativ til å bli plaget på fabrikken, og det ga forhandlingsstyrke på fabrikken, sånn at arbeiderklassen kan stemme med føtteren og på en måte har alternativt utkomme da. Men høre det til 2024 liksom, altså en massiv liksom, utrulling av småbruk ute i fjæresteinene, altså hvor relevant er det her i dag?
Nei, altså du kan diskutere det med småbruk og sånne ting, selv om jeg tror nok det finnes muligheter for en sånn desentraliserende politikk, men det må jo ikke forstås på akkurat den måten som den nordnorske fiskerbonden driver på med det. Det er jo det at hvis folk har ulike inntektskilder, hvis du har et mer desentralisert eierskap, og dette synes jeg også er veldig interessant på slutten av den Hva skjer i Nord-Norge i siste kapittel, så snakker han jo også om en form for sånn folkekapitalisme, der man på en måte har flest mulig små bedrifter, der flest mulig er medeiere, personlig, altså et forsøk da, på å desentralisere den økonomiske makten, maktmidlene. Og jeg er enig at det finnes masse motsetninger, og noen ting må du jo bare bygge på en skikkelig stor fabrikk. Det er liksom en del ting som du ikke får løst på den måten. Men at det finnes alternativer, at det ikke alt sammen er kjørt i samme spor, det er ganske sentralt for en vellykka på en måte, økonomi, og ikke minst en vellykka demokrati, tror jeg. At folk har valg som gjør at de kan si nei takk, jeg tar ikke takk med hva som helst, eller at de er medeiere, medstyrere i samfunnsutviklingen. Og her har jo særlig vi som er marxister mye å lære, fordi at det store problemet, vil jeg se da, med det som har gått galt i de forsøkene på å lage sånne nye sosialistiske samfunn, både Sovjetunionen, men i mindre grad selvfølgelig på samme måte også litt i deler av etterkrigstid i Norge, er jo at man har ikke klart å løse det maktspredningsspørsmålet. Man har samlet all makten hos på en måte noen komiteer og planlegger og greier og greier, og de blir det sitter inne i Oslo, og så blir jo de sin egen greie og sin egen enhet og sin eget nomenklatur, som man kalte det i Sovjetunionen, og noen av oss har snakket sammen på bakrommet, og vi har blitt enige om sånn og sånn. Så det i hvert fall bør være et mål, tenker jeg, for alle som er på venstre side, å i hvert fall lete og grave og prøve å finne disse alternative organisasjonsformene til at alt skal være stort, alt skal være sentralt planlagt, sentralt styrt. Da. Og der føler jeg vel Ottervox har mye å by på. Så er det liksom lett å på en måte fnise og knise litt av dette her fiskerbonde-idealet i dag, men det er klart at det konkrete han oppdaget ved å reise rundt i Nord-Norge var jo at folk trivdes veldig godt ved å være fiskerbonde, og at de hadde det jo relativt sett godt, og det var derfor de nekta å gjøre sånn som Gerhardsens Nord-Norge-plan i utgangspunktet la opp det, nemlig å flytte til byene. Så man måtte på en måte ødelegge grunnlaget for den livsformen for å tvinge fram den sentraliseringen som man ønsket seg da. Man kunne ikke på en måte bare satse på at folk reiste til byen, for det var det de i utgangspunktet hadde lyst til, og det var jo den store oppdagelsen til Ottervox på disse turene sine da.
Jeg synes det er kjempeinteressant i det vi kan kalle et ideologisk perspektiv, altså, fordi at sosialismens historie og alt det vi snakker om med sosialdemokratiets begrensninger og hva som ikke er det i Sovjetunionen og alt det som folk ofte jobber om på narspill med sånne forleste marxistgutter, ikke sant, sånne ganske kjedelige typer. Det plutselig blir jo helt konkret og norsk med Ottar Brokk som snakker om hvordan er det samfunnet, og hva er motsetningen mellom staten og lokalsamfunnet, og hvordan tenker vi om hva som er målet for politikken her? Er det å ha gode liv lokalt, eller er det å ha en sterk sentraliseringsprosess og kunne fordele ressursene etterpå? Og hvis jeg bare forstår deg riktig da, så har du på den ene siden så ser du for deg at det finnes en sånn sterk ovenfra tradisjon som er sentralistisk, har overtro på staten, enten den er sosialdemokratisk eller kommunistisk, og måtte, er villig til å knuse ganske mye egg for å oppnå denne statens smertemål. Men på andre siden en mer sånn folkesosialistisk eller demokratisk nedenfra impuls som står i motsetning til det da, som du vil bygge på. Og så anser du Ottar Brokk da, som en slags liten profet for det i Norge.
Ja, eller i hvert fall han revitaliserer og setter den tradisjonen på dagsorden skikkelig på 60-tallet. Men så han er en slags profet for den greia. Og det er dette han kaller for populisme. Mm. Sånn at man kan jo mene hva man vil om det begrepet, og han la det jo selv bort også, fordi det har jo veldig mange negative konnotasjoner, eller forbinder det med veldig mange rare ting i vår tid. Men i hans forståelse så er det dette nedenfra greiene, å skjønne at de der planleggende teknokratene, de som vidløftige mål ovenfra, de er ikke gitt at det er de beste for menneskene som skal leve under de regimene, og da må man tenke på en annen måte og på en populistisk måte og ikke teknokratisk måte.
Nå var Ottar Brokk ikke bare en synser og mener og politisk aktiv, til og med folkevalgt engasjert samfunnsborger, men også forsker, sosiolog, og hadde en plass i den akademiske verden, så vi skal få inn en bidragsyter her i dag fra Universitetet i Oslo. Så har vi hentet professor Magne Flemmen, sosiolog der, også for meg kjent som et av Sandefjords store hiphop-håp for en kort generasjon siden. God dag, Magne.
Hei, hei.
Jeg har forstått det sånn på Facebook at du også er med nå og skal feire Ottar Brokk sitt virke, rett og slett, når han ikke er med oss mer. Kan du si litt om hvorfor det, og hvordan du først møtte hans verk?
Ja, nei, jeg tror jeg aller først plukket med meg et eksemplar av den vår kollektive dårskap fra et eller annet sånt bakårssalg hos Pax en eller annen gang, for ganske lenge siden, som jeg fortsatt synes en utrolig bra bok. Rett og slett, den var jo skrevet som en slags forsøk, jeg kaller han det, en slags katalog på mekanismer som perverterer offentlig debatt, kaller han det. Som jeg ble veldig inspirert av, så hadde jeg sånn, altså på slutten av sosiologistudiet mitt, så hadde jeg en sånn Ottar Brocks Raptus, og leste veldig mange av de, mange av bøkene hans da, og de jo ganske sånn inspirerende, fordi, nå var det jo inne på at han liksom både liksom politiker og kanskje ideolog, kunne man kanskje si, og forsker, og noe av det som veldig interessant og veldig slående med han, jo hvor tett de tingene kombinert hos han. Jeg tror egentlig at blant annet, og ikke minst for det dere akkurat snakket om, hva skjer i Nord-Norge, sånn, som egentlig var et forsøk på en, jeg leste nylig at det var egentlig forsøk på en doktoravhandling, og så ble den ikke godkjent som det, og da ble den sendt til Pax etterpå. Og det tror jeg, til å illustrere litt, at de, det ikke så lett å si hvor det ene begynner og det andre slutter. Altså, hos
men hva tenker du om det? Nå, du jo også en venn av venstresiden, samfunnsengasjert fyr, men på andre siden forsker og skal følge på en måte, de spillereglene som for forskningen. Da. Det nytter ikke å liksom, la det hjertet pumpe med renne over i det manuset. Ikke sant? Så hvordan tenker du på den sammenblandingen av forsker, samfunnsviter på en side og politisk aktør her? Er det uproblematisk i sånn tilfelle som Ottar Brocks?
Jeg vil si at jeg synes at han stort sett får til den balansen sånn ganske riktig, egentlig. Altså, han har jo først og fremst den selvforståelsen at det han liksom gjør i veldig mye av det virket, at han prøver å trekke ut innsikt og kunnskap fra samfunnsforskning og sosiologi som viktig for folk som har lyst til å streve i retning av et mer likhetspreget og demokratisk samfunn. Så ideen hans at den kunnskapen, den må pumpe ut i offentligheten, dersom den skal bli noe sånn politisk virksom. Mm. Så det jo en sånn, han jobber jo i en sånn tradisjon som egentlig ganske, tror jeg ganske gode kår i Norge for en slags sånn, for det sitter rart å bruke det ordet, men kanskje en slags sånn folkopplysningsidé da. Det liksom det han gjør, så at han hadde jo på den ene siden ikke noen sånn idé om at han selv skulle på en måte snakke direkte til beslutningstakerne og påvirke dem. Jeg tror ikke han heller så på seg selv som en slags politisk lederfigur, men jeg tror han så, kanskje man kan si at han tenkte at han kom med liksom i gåsøgne ammunisjon da, til de som ville prøve å forandre samfunnet.
Jeg synes det var veldig interessant det du sa med at han mente at kunnskapen som kan hjelpe oss med å skape et mer egalitært samfunn, den må pumpes ut i en større offentlighet. Det vil si at han tror ikke at det nytter å bare sitte og skrive en forskningsartikkel eller et utredningsunderlag for statsråden. Han var en folkeopplyser, en slags lærer og skulle gi ammunisjon, og det jo litt samme vi holder på med i Manifest Media og sånn, det jo det kaller for folkelig opplysning, og som jeg synes for så vidt Mimir også på egen hånd driver på med. Og jeg tenker, Mimir, for deg så funket jo det her helt perfekt, altså du fikk jo akkurat det som Magne snakket om, at du skulle få nettopp den her ammunisjonen og ble en politisk aktør som da tok med seg den arven videre.
Ja, det gjorde jeg absolutt det, altså, og det jo noe med å det jo noe fundament i bånd her. Altså, det jo ikke sånn at dette bare fri synsing, så på en måte det blir for dumt å liksom redusere det. Altså, kan jo ikke reduseres noe som meningsytre heller, da. Men jeg tenker det nøye knyttet sammen med synene hans på både politikk og sikkert på forskning også. Altså, han har jo et veldig sånn anti-utopisk, altså, det ikke sånn, nå skal jeg designe en ny verden, vi sitter på en eller annen konferanse, hvordan kunne jeg tenke meg at det ser ut, for det ligger jo i bånden av dette, hva skjer i Nord-Norge, en ekte studie, som han har gjennomført, og på bakgrunn av det danner seg, eller kanskje han hadde oppfattningene på forhånd, da, men i alle fall grunngitt gjennom den ekte studien. Da. Så det der anti-utopiske, tenker jeg vel også, et sånt nøkkelomang, at liksom, det jo en annen type venstreside enn kanskje i hvert fall radikale venstreside har vært vant med da.
Det antiutopiske er veldig riktig, og det blir mye mer uttalt senere i forfatterskapet hans også, egentlig. Jeg tror at, altså du ser jo spor av det der allerede i liksom ganske tidlige ting som han skrev i de debattene som liksom gikk i SF, altså Sosialistisk Folkeparti og orientering i den perioden som ledde fram mot at ungdomsforbundet brøyt ut og etter hvert ble til AKP. I de diskusjonene der så var han veldig sånn Man må interessere seg mye mer for de reelle vilkårene i landet, i bygdesamfunn og lokalsamfunn i Norge, og hva slags spillerom det er der for å få til bedre ordninger som gir folk mer innflytelse over sitt eget liv og mulighet til å styre seg selv mer, snarere enn disse litt sånn, jeg tror han synes det var veldig sånn abstrakt da, mye av dette liksom marxistiske pratet, så han var veldig opptatt av det allerede da.
Ja, det, vi ser jo også hos Dag Solstad og andre sånne ML-forfattere hvordan det her abstrakte ved sosialismen deres, ideene, idealene, man forsøker å motvirke akkurat det med å være veldig konkret når det gjelder en del ting på landsbygda i Kina. Man får helse etter meget konkrete forhold gjennom provinsen og sånn, men det med Nord-Norge, det ble forsvunnet da.
Det er noe sånn ganske nedtonet, men like veldig sånn sarkastisk i de innleggene fra Brokst der, da, om hvor lite interessert mange av disse radikalerne var i konkrete samfunnsforhold i Norge.
Mm. Men, det var kanskje en av grunnene til, jeg kan bare nevne, ikke sant, at min far for eksempel, da, som var en sånn proletarisert student fra NTH, som kom ut på og gjorde en veldig god jobb på støperiet, ikke sant, i arbeiderklassen i Trondheim, at de hadde jo veldig respekt, fikk respekt som klubbledere og sånn, men aldri på en måte ideologisk politisk, fordi at vanlige arbeidsfolk gjennomskuer jo det studentradikalismen med en gang, at det Kina-snakket, det var ikke bare, de syntes ikke var dumt, de syntes det var irrelevant. Mm. Det var interessant at Ottar Brox sto opp her den gangen og sa, ok, det der ble for dumt.
Ja, det er litt morsomt også at han sier jo sånn, at han er mest, vil prioritere små incremental forandringer, liksom, prøve å forbedre litt etter litt.
Ja, det er en reformistisk holdning da.
Ja, bortsett fra at i de tekstene der da, så er han jo sånn, skal man kalle dette reformistisk, skal man kalle det revolusjonært, har ikke noe å si for meg. Det kan ha revolusjonære konsekvenser og sånn, det drev han og sa på den tiden i hvert fall da.
Men det er litt... Det er noe litt substansielt i alle fall i den innvendingen, fordi i det, nå leste jeg på nytt av siste kapittel i Hva skjer i Nord-Norge, men da sier han at hvis de ikke kan få et liksom helt tabula rasa, altså helt blankt ark, og lage sitt utopia på, altså disse som vil ha revolusjon og sånn, da klarer de heller ikke å få til noe substansiell forandring. Da blir det bare sånn pynting på hei og hå, noe symbolpolitikk, og det er en litt sånn ekte innvending da, at på en måte... noe av den revolusjonære tradisjonen ender jo i sånn alt eller ingenting, og får jeg ikke alt, så får jeg heller ikke til noen ting. Så da på en måte, det er jo liksom, det er jo i hvert fall en tradisjon med noe sånn, for sånn systemforandrende reformarbeid her da, men det er små steg, men det går jo i en slags retning da, kan man kanskje si.
Men det som er litt interessant også er at det er jo sånn denne posisjonen hans arter seg på den tiden, altså på slutten av 60-tidlig 70-tall. Etter hvert så trekker han jo mye mer sånn generelt poeng ut av det der Nord-Norge-studien sin, som er noe sånn som at alle sånne forsøk på reformer, de har alltid masse utilsiktede konsekvenser. Er han opptatt av. Det er litt av greia med den Nord-Norge-reformen, er at når den skulle liksom implementeres eller settes i sving, så fikk den masse konsekvenser som ingen i den der Arbeiderpartiledelsen hadde tenkt på, og som han også sier, som de heller ikke var noe interessert i når de på en måte inntraff. Da. Men etter hvert så blir det dette et mer generelt poeng, da, at alle sånne positivt bestemte forsøk på å forandre samfunnet, de får så mye utilsiktede konsekvenser, og det er så vanskelig å tenke seg hva de vil være, rett og slett, er at etter hvert så blir han jo skeptisk til hele den måten å tenke på.
Ja, hvordan skal du tenke da, hvis vi ikke positivt skal forandre samfunnet til det bedre, hva gjør vi da?
Ja, nei, det han argumenterer for blant annet da, i en bok som heter Dit vi ikke vil, det er sånn litt av flis fra midten av 90-tallet. Der argumenterer han for det man må gjøre, det er at man må finne ut hva er det man har lyst til å unngå, hvordan er det man vil at det ikke skal være, og så må man prøve å lage politikk for å forhindre at det skjer da.
Og så la være å ødelegge samfunnet.
Ja, nemlig, og dette er også veldig interessant for Venstre, sier han, fordi allerede helt fra begynnelsen av så sier Ottar Brox, ja, sier han, jeg er konservativ på mange områder, kanskje til og med reaksjonær, fordi at man har oppnådd visse forbedringer og gode ting i Norge som jeg vil ha, og som jeg kanskje vil tilbake til. Sånn at det der ideen om at du alltid skal være mest mulig radikal, alltid på lag med fremtiden, endringsvillig, alt mulig, nei, sier han, det kan godt hende, vi skal bygge på det vi har, og gå tilbake til det vi hadde, hvis vi mener det er riktig. Og i Norge, særlig jo lengre høyrebølgene som kommer på 80-90-tallet, så blir dette veldig viktig. Jeg skrev en bok som heter Ta vare på Norge, som jo er et veldig bra slagord, men som jo de fleste på venstre sier å kvie seg litt i hjertet når de hører, men som jo handler om akkurat det der da. Og jeg synes dette er interessant fordi at det besvarer liksom en av de mest sånn klassiske ikke sånn skoledebatt, ideologidebatt, marsjbildebatt, det glir litt over i hverandre for meg, greiene med høyre folk som sier sånn, venstre har sånn overdreven tro på det gode mennesket, og det går an å skape det nye mennesket og det nye samfunnet, mens Høyre ser at de har den konservative innsikten at verden er full av feil og farer, og derfor må man sånn. Og det der besvarer jo Ottar Brox jævlig tidlig da, at liksom den ideen om på en måte nå skal vi bygge helt nytt, dristig bygge en himmel her etter vår egen skikk, og bare bort med alt det gamle og sånn. Nei, nei, nei. Og da kommer disse samfunnsvitenskapelige innsiktene hans også veldig til sin rett da. Basert på studier, erfaringer, alle de tingene, så går det an å få til noe da, i alle fall.
Men når dere sier antiutopisk, så tror jeg det er sunn fornuft at man kan ikke stille opp helt ville utopier for helt andre samfunn, og så gå og implementere det. Jeg tror jeg vanlige folk skjønner med en gang. Men mener dere, eller mener Ottar Brox, at det er feil å ha utopier? Og se for seg et helt annet samfunn, eller se for seg for eksempel en helt annen arbeidstidsordning, så det der, hvor langt skal en antiutopismen gå? Og en annen ting er at det kan kanskje føles som gubbeaktig det her, ikke sant? For at han snakker på en måte vegne av dem som har fått det mye, fått det bra, som er det minoritetens Norge han snakker om, er det kvinnfolkets Norge han snakker om, eller er det den støte arbeidermannen, fiskebonden som har alt på stell og kjæringen lager middag til en som skal sørge for at man tar vare på Norge? Så hva tenker dere om den konservative impulsen som kanskje ligger her?
Nei, altså det er litt fort gjort å misforstå hvordan dette skal forstås, tror jeg. Han vil jo absolutt si at alle de tingene som du hinter til der, de kan vi anerkjenne som viktige samfunnsproblemer som vi skal prøve dels å bekjempe, og i alle fall forhindre at de utvikler seg til det verre da. Så det er ikke noe sånn, jeg oppfatter ikke som noe sånn generell konservatisme, kan man si, at et generelt forsvar for hvordan ting er. Og noe av det som er ganske viktig, det ser man egentlig allerede i den der Hva skjer i Nord-Norge, men veldig uttalt i den Ta vare på Norge-boka, at han mener at mye av det som gjør liksom det norske samfunnet rettferdig og likhetspreget, det er veldig dårlig forstått, også av dem som tar på en måte æren for det, da. Siden okay, han med adresse til Arbeiderpartiledelsen og sånn, da.
Hva er det du har forstått?
Nei, altså, nå er jeg litt redd for å karikere han litt, men det første jeg liksom kommer på, er nettopp dette som man alltid kjører på, den der muligheten til yrkeskombinasjon, som man sier, altså at det skal være mulig å drive på med noe småskala fiske eller noe småskala jordbruk, landbruk, og kunne kombinere det med for eksempel å være lærer når det ikke er god sesong for primærnæringen og sånt da. Så grunnen til at han er så opptatt av det, da, sant, er at han mener at det gjør jo at det er mye mindre tilbud av arbeidskraft, og det setter arbeiderne i posisjon til å kreve mer på en måte, av arbeidsgiverne. Så det er en sånn type resonemang, da. Men det mener han, det forstår ikke Arbeiderpartiledelsen noe av.
Og dette leder jo frem til et annet veldig viktig punkt, nemlig at Ottar Brox er en materialist, sånn at, og det kan sikkert mange utdype også, men han stiller for eksempel opp i den Hva skjer i Nord-Norge, hvorfor har Gerhardsen lykkes så mye bedre enn de britiske Labour lykkes? Jo, fordi at de hadde masse sånne fiskerbunder, og på en måte ha som en del av sitt forhandlingsgrunnlag, mens i da det britiske samfunnet, der alle bare er lønnsarbeidere, så kunne på en måte kapitalen stå mye sterkere, truer de må legge ned bedrifter, ja, da var Labour sjanseløse. Mm. Og da viser han jo på en måte at politikk er ikke bare viljens triumf, eller politikk er et vilje, da, for å se på en litt mer sympatisk måte, men det skyldes jo også det grunnleggende på en måte maktforholdene som ligger i bånd, og den ideen om at de yrkessituasjonene som finnes, den virkeligheten som finnes der ute, det former liksom de politiske maktforholdene like mye som ideene da, eller mer egentlig.
Ja, her synes jeg jo også at det som måtte være av urmarxister blant lytterskaren får sitt, altså, fordi at det her er jo et helt urmarxistisk poeng. Tilbake i Kapitalen så skriver jo Marx veldig opptatt av at lønnsarbeidet, den måten vi går til jobb på i vårt samfunn, at den ikke er evig, at en måte å organisere samfunnet på som oppstår etter hvert, og før gjorde man det på andre måter, og at forutsetningen for det lønnsarbeidet var at en enorm andel av arbeidskraften var løs og ledig, altså den var tilgjengelig for å gå inn i den fabrikken, og da kunne den jo ikke ha et lite småbruk. Så det som kalles for the enclosure of the commons, altså at allmenningens inngjæring, at man ikke lenger kunne drive og overleve på landbruk og annet i England, og Nord-England og sånn, fordi det kom lorder og skulle ha det som jaktterreng og kastet millioner av folk av den grunnen, blir jo beskrevet der som forutsetninger for lønnsarbeid, altså du, på en måte, det her frivillige slaveriet i fabrikken da, er mye lettere å få til når det ikke finnes alternativer. Og det var kjempegøy for oss som har bare lest det nærmest som en sånn, ikke abstrakt da, men en veldig gammel engelsk historie, og se det live i mellomkrigstida, at det er nettopp den tilgangen på andre eksistensmidler som gjør arbeiderklassen sterkere i møte med det som er dyrt i lockouter, streiker, harde klassekamper på 20- og 30-tallet. Og det er kjempeinteressant poeng, Magne, at Ottar Brogstad sier at dem som står i spissen for her selv, at B-partiet nesten ikke har skjønt det selv.
Mm. Nei, altså jeg tror dere inne på noe ganske viktig der, altså med at han er ganske sånn materialistisk på veldig mange måter, og jeg tror at selv om han distanserte seg ganske mye fra marxistisk politikk, kan man si, så er det ganske mye, han er ganske nær marxistisk sosiologi, vil jeg si ganske mange ganger i mye av han sier, altså. Det er liksom hele tiden dette fokuset på sånn, folk må frigjøre seg selv, det må være folks materielle situasjon, det må ta utgangspunkt i. Det er foreningen av arbeiderklassen som er nøkkelen til å få et rettferdig samfunn og sånn, sier han. Det mente jeg i 1947, og det mener jeg fortsatt, skriver han i en av disse bøkene sine. Da. Og det der er jo også kilden faktisk, tror jeg, til noen av de tingene som han viser at han tok litt feil om, tror jeg. Han hadde jo for eksempel da, i den der, vi snakket om nå, ta vare på Norge, sant, så er han opptatt av sånn, hva er prospektene for sosialdemokratiet? En av tingene han tar opp da er liksom, hva kommer til å bli rollen til den såkalte nye middelklassen da? Altså gruppen av sånne høyt utdannede ledere og eksperter og offentlige ansatte og all mulig sånn. For han, der bygde han jo på mye sånn, for så vidt marxistisk sosiologi, som sa at disse gruppene her, de hadde liksom en fot i hver leir, kunne man si. De kunne tenkes å være tjent med det sosialdemokratiet og venstresiden ville ha, eller de kunne løse problemene sine på høyresidens måte ved å betale for seg, på en enkelt sagt da.
Ja, sånn gruppa som Gro Harlem Brundtland, som vi ser i Makta-serien, står sånn overfor det dilemma at en voksende andel med noe høyere utdanning og som har en middelklasseprofil, men som kan vinnes for sosialdemokratiet, sånn.
De kan vinnes. Og i Ta vare på Norge da, så har han et argument om at siden denne gruppa kan gå begge veier, som er et sånt sentralt argument fra sosiologi egentlig, om at det kan de, så mener han at det er av strategisk liksom, første betydning for venstresiden å sikre seg de gruppene, argumenterer han for i 1988 da.
Funksjonære.
Ja, og for, ja, det er hvem er det som sier det lenger?
Men du sa jo 1988.
Hvitsnippene liksom. Nei, men det som er interessant med det er at der har han et resonemang som jeg synes i retrospekt er veldig pussig å lese. Altså. For der sier han at arbeiderklassen de har så entydige interesser i velferdsstaten og universalismen at de kommer i praksis ikke til å gå inn for noe annet. Ja. Så det er liksom, han går i retning av å si at venstresiden kan på en måte ta arbeiderne for gitt, og så kan de prioritere og rekruttere de nye middelklassene.
Det høres ut som en rådgiver for Gro Harlem Brundtland.
Ja, han kjøper jo lilla velgerteorien.
Ja. Men hvorfor blir det her litt feil for deg da, Magne?
Nei, altså det er jo den materialismen. Grunnen til at han mente at man kunne ta arbeiderne for hit, er at deres interesse ville være så innmari dårlig tjent da med å gå til høyre, sant? Er at de kan ikke drive og betale for seg markedet og ordne seg med helseforsikringer og alt mulig sånn, så de trenger liksom velferdsstaten. Sant? Så han, derfor regner han med bare at siden de ikke kan på en måte møte sine interesser gjennom å gå til høyre, så kommer de til å holde seg på venstresiden. Han har noen sånne passasjer der, altså hvor han ser for seg at sånn, han vet jo da at det er mange som begynner å lefle med Fremskrittspartiet og sånn, men han ser for seg sånn, med litt flaks, eller hvis Gud står oss bi, tror jeg til og med han sier, så blåser dette asylsøkerspørsmålet liksom over, og så slutter denne flørten da. Og det mener jeg, det kan vi si, det er litt sånn, det er materialismen som er problemet der, tror jeg da. At han skjønner ikke at man kan begynne å føle at noen andre kan snakke, at arbeiderne kan føle at noen andre taler deres sak på noe helt annet grunnlag enn det der materielle da.
Nei, men så er det jo også den lille tingen da, at sosialdemokratiet var jo en garantist for framgang for vanlige folk i mange ti år, sånn som det ble opplevd i hvert fall. Det var på en teknisk økonomisk utvikling også, ting ble bedre, men det var noe Arbeiderpartiet som styrt og sånn, men klart at når, hvis velgerne og arbeideren opplever at ting ikke blir bedre over tid, altså at du får redusert pensjon med Arbeiderpartiet ved makten, og du får Høyres skattefordelingspolitikk med Arbeiderpartiet ved makten, så svekker jo det også Otterbrok sin tanke om at de garantert går dit. Og så er det kanskje kulturelle grunner som gjør at de ikke da går til lærer-SV og lærer-sosionom-RV, ikke sant? Og så plutselig har du Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiet og den muligheten der da. Og det med å ta arbeidsfolk for gitt har jo på en måte vært kursen til Tony Blair i Storbritannia, Clinton i USA og deler som Stoltenbergske Arbeiderpartiet i Norge også. Og det er veldig interessant at den her folkesosialisten nedenfra rotnorske lafta forankra Ottar Brochs gjør det samme til.
jeg tror at apropos det at den ikke går til lærer-SV og sånn, så er det viktig også å huske på at på denne perioden her så var ikke SV i samme grad det der veldig middelklassepreget som det har nå.
Mm. Sant? Det er ditt parti, ikke sant?
Ja, i hvert fall det var en sikkert nærmest, vil jeg si. Mm. Men på det tidspunktet der så var jo det mye større grad en konstellasjon av sånn type akademisk middelklasse og arbeidere i motsetning til hva det er nå, kan man si da. Mm. Sånn at det der kulturelle med at de ikke kunne finne på godt SV, det tror jeg var mindre tydelig på 80-tallet.
Jeg tror bare det er en viktig ting, for da har vi snakket veldig mye sånn rundt det, fordi vi snakket om fiskerbonder og enclosure of the commons og sånn, men dette utledde jo Otterbrok også videre for å bare få sagt det begrepet i klartekst til en teori om knapphet på arbeidskraft. Og den teorien har jo vi vært innom i denne podcasten for ikke mange episoder siden når vi snakket om arbeidsinnvandring, for det går jo egentlig ut på det samme, at du må, sier han, ha knapphet på arbeidskraft i et samfunn hvis du ikke har det, så er du sjansløs, og for han så er jo da i Nord-Norge så er jo fiskerbondelivet et motmiddel mot at du har masse løse og ledige arbeidsfolk. I dagens situasjon så vil jo det, og det leder jo Otterbrok også til å være veldig skeptisk til fri flytt av arbeidskraft i EØS-området, akkurat samme resonemang, og det tenker jeg er ganske viktig for Venstre, så hvis du har en sånn, det man før kalte en reserve her av folk stående da, som alltid er villige til å ta jobben og er så desperat at de gjerne gjør det 2 kroner billigere enn deg også, det er på en måte marerittet, og da hjelper det ingenting, tror jeg man kan si, og kanskje at Otterbrok veldig lite hjelper det i alle fall da, at du vinner noe i valg, eller så på en måte, da er økonomien liksom rigget mot deg da, på en sånn måte at kapitalen vinner uansett da.
Mm. Han kalte det for arbeidskraftimport, var veldig opptatt av det, fordi arbeidsinnvandring gjør jo den innvandrende arbeidssøkende til subjektet, og den handlende parten, mens arbeidskraftimport, det viser jo hvem som driver å importere arbeidskraft her. Og sånn som jeg husker den debatten helt fra 1990-tallet og fremover, så ble jo Brochs, jeg intervjuet han om det her selv og snakket mye med om det også, han ble jo mer og mer opp bit over at resonemanget hans, som man kan være enig eller uenig i, eller kan ha ulike politikker for å regulere denne arbeidskraftimporten, at det bare drukna i en anklage om fremmedfientlighet, eller i at han opplevde derfor at hans egen venstreside var mest opptatt av å posere internasjonalistisk, posere moralsk prektig og si la dem komme, la dem bli, og ikke kunne liksom se noen problemer ved arbeidskraftsinnvandring eller arbeidskraftsimport, mens han synes at ja, men det må da gå an å si det. Og hvordan opplevde du det der, Magne? Så, var det noen problemer? Var det fremmedfientlig? Hvordan ble hans posisjon?
Ja, nei, dette er det mye å si om, tror jeg. Men altså, vi kan begynne med det som på en måte er mest sympatisk til han, da, på en måte, som er å si at jeg tror noe av det som irriterte han med de diskusjonene der, var at man liksom diskuterte migrasjonspolitikk, så var det ikke noe skille mellom hva som gjaldt flyktninger og asylsøkere, og hva som gjaldt liksom arbeidsmigrasjon. Da. Mm. Og det tror jeg han mente, det er en helt avgjørende forskjell. Mm. Sånn som jeg forstod han, så var han liksom opptatt av å mene omtrent det motsatte av Fremskrittspartiet i disse spørsmålene. Han sa at han ville være liberal i flyktning- og asylpolitikk og skulle åpne for folk som trengte hjelp og trengte asyl og sånn, mens man skulle være streng i arbeidsinnvandringspolitikken. Da. Så tror jeg han mente at det var en nyanse som veldig mange ikke greide å forholde seg til, tror jeg han mente da. Og så det er noe så liksom, så han følte han seg litt misforstått der på grunn av at andre sauser sammen dette greiene her da. Mm. Så er det jo liksom likte nok også litt sånn kanskje at det jo noen ting han har skrevet og gjort som har gjort ham lettere å slå i hardkorn med mer, hva skal man si, vanlig innvandringsmotstand på en måte. Mm. Jeg tror for eksempel en del av de tingene som han skrev om rasisme på 90-tallet, altså den «Jeg er ikke rasist, men», og den der, de, skal vi se hva heter den, «De liker oss ikke», tror jeg den heter, denne boka, som handler om sånne ting. Der er det jo liksom, der går han litt i retning av å si at sånne der innvandrings- og rasismediskusjon er så drevet av sånn, av polarisering på en måte, at de innvandringsliberale, de skal de jo fremstille som gode mennesker, og så får de en sånn dynamikk med de som ser problemer eller noe sånt da.
Mm-hmm.
Så der er det jo et eller annet med at du kan få en slags følelse av at han marginaliserer litt problemet med diskriminering kanskje da, i de teksten der.
Ja, ok, så hvis du er opptatt av rasisme og diskriminering, så er du kanskje en sånn godhetsposør, litt sånn resonemang?
Han sier jo ikke det helt, men jeg skjønner at man kan få den vibben av noe av det, mm. på en måte. Det skjønner jeg.
Og så jeg husker de greiene, så er det liksom en blanding av, det er akkurat som du sier, det er sånne vibber, jeg har fått de vibbene selv når jeg kan lese det, men som jo gjør, men når de liksom skal begynne å komme til å spørre folk, så er det, ja, men hva konkret er det han har sagt? Så blir det liksom plutselig veldig vanskelig å finne ut av det, men det er et eller annet med posisjoneringen og måten å snakke på som gjør at du likevel får en eller annen sånn underliggende budskap her.
Mm. Men jeg husker en debatt vi hadde om akkurat det her, er jo nesten 30 år siden da, men Ottar Brox mente at det kunne være vanskelig å organisere innvandrere, at de måtte kunne undergrave sterke klubber av det organiserte arbeidslivet, som en sånn grunnhypotese han hadde, ikke sant? Men så var det jo helt motsatt i oppvasken på store restauranter og hoteller i Oslo, fordi at studentene, de er turister, de får du ikke organisert. De jobber noen år, så skal de videre. De orker ikke å ta jobben med å bygge en klubb, eller legge seg ut med sjefen for å etablere en klubb, eller sånn. Men for eksempel i Tamilan, norsktamilene som sto i den oppvaskeren sånn, de visste jo at de var arbeiderklasse livet ut, så de organiserte jo sterke klubber, ikke sant? Som Klaus Jervel for eksempel fra Fellesbundet den gangen da lærte opp Ottar Brox i noen debatter, og da sa han at ok, nå lærte jeg noe, nå må jeg oppdatere empirien min, her har jeg tatt feil, ante ikke at det var sånn, fordi der var det jo en annen virkelighet enn den han hadde liksom fordomsfullt sett for seg da, så det er jo bra, det var noen fordommer der, men han korrigerte dem også da han fikk info.
Ja da. Ja, det er jo en veldig bra historie, altså, som nok taler til at han var liksom en empirisk samfunnsforsker, oppført seg som en empirisk samfunnsforsker skal. Da. Men ja. Altså, tror jeg det er en siste ting som er med det der stigma hans, eller hva man skal si, da, som han fikk i disse diskusjonene her, som er at han var jo da innmari opptatt av, og dette er veldig tydelig i de bøkene fra slutten av 90- og tidlig 2000-tallet, han var veldig opptatt av at den der debatten om innvandring, den er liksom et slags sånn, det er en moralkonkurranse og den er så mye sånn posering som dere sa da, som førte til at han altså da ble med på å redigere og gi ut en bok med en del folk som er sånn innvandringsmotstandere i mye mer sånn, ikke spesielt venstreaktig betydning da, sånn som for eksempel Hege Storhaug da, som ja. Er med i denne boka Gode formål, nei hva heter det? Ja, Gode formål og gale følger. Mm. Det er jo også en bok som er sånn, den er jo by seg fram for sånn guilt by association, kan man si, den boka. Det han selv skriver der er jo det samme som han alltid sier, holdt jeg på å si, og sånn. Men det merker liksom, men han, det er han lett å slå i hardkorn, og det merker du at han er klar over også, for han starter liksom kapittelet sitt med å si sånn, hvis alt går som det skal, så kommer jeg snart til å få noen brune barnebarn. Og sånn, som han liksom starter med, på en måte som virker som sånn, hvorfor forteller du dette nå i denne boka?
Men dette er jo dette Ottar Brox-greien er jo en praktisk øvelse i, om man klarer å behandle intellektuelle argumenter, eller om man driver med sånn guilt by association, fordi at hvis man da skal tenke at Ottar Brox sin teori om populisme og fiskerbonde i Nord-Norge, den er da smittet av at han 50 år senere har gitt ut en bok, det han riktig nok kanskje ikke skrev noe galt, men en annen som var med og ga ut boken, er en forferdelig person, da er det på en måte en sånn andre, tredje grad, og det der er på en måte en sånn øvelse da, fordi at når man har for eksempel Ottar Brox som en slags ideologisk forbilde, som jeg sier, så er det jo ikke først og fremst på grunn av hans modige holdning til akkurat dette innvandringsspørsmålet på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Og der er jo et spørsmål om man på en måte er i stand til å liksom skille de tingene ut da. Og der vil jo jeg tippe sånn som jeg husker dette da, for jeg skal innom at det er litt vagt, at også for hans del går liksom litt sånn faen i akkurat det der da. Og det tror jeg mange, kanskje, det er jo det som ligger i hele den titlen, jeg er ikke rasist, men, som man jo kaller en av bøkene sine da, og det tror ganske mange kan kjenne seg igjen i en sånn følelse av at man, man har prøvd å si et eller annet, og så har man blitt misforstått, og så sånn eller sånn eller sånn. Og da er jo kunsten å ikke la seg radikalisere de tent og tenke, åh, nå er jeg på lag med Hegge Store. men snarere å liksom tenke, hva er det jeg faktisk mener nå? Men det her er jo en veldig sånn nyttig øvelse for alle unge venstresidige mennesker. Egentlig da, går det an å lese disse bøkene, ta ut de positive, nyttige tingene, uten å tenke liksom at han er en guru som har på en måte gjort rett i absolutt alle situasjoner, ja. Og hva han har gjort da.
Ja, hvordan er det på Øvre Blindern, Magne Flemmen? Er det sånn at hvis han har publisert artikkel i Feilbok, så smitter det over på resten av verket, og tenkinga er dermed kansellert?
Nei, godt spørsmål. Nei, jeg synes ikke jeg merker så innmari mye til det der noe sånn kanselleringskultur og noe sånn woke-hysteri oppe på Øvre Blindern egentlig. Det er mulig at jeg har litt avstumpa, men jeg har noen tilfeller uforvarende sendt ut noen provokasjoner som burde kunne ha trigget noe sånt, men det er ikke merket noe særlig til, altså. Men at
han... Å komme over på HF, da.
Hva sa du?
Å komme over på HF. Altså, jeg mener mer der.
Det er mye HF-studenter på våre kurs, så vi burde kunne merke det. Men hva skal jeg si? At, jo, det er ikke noe tvil altså, om at han, det der Guilt by Association-greiene har rammet han litt der. Altså, jeg tror også han har rett i det der med at innvandringsdiskusjonen var, i alle fall var veldig udifferensiert på at det ikke var noe forskjell på hva som var flyktning- og asylpolitikk og hva som var arbeidsinnvandringspolitikk. Mm. Det husker i alle fall jeg da jeg leste det, at det var liksom ikke en forskjell som jeg hadde krystallklart for meg i hvert fall på den tiden. Mm. Jeg husker han også mente at dette ville være en slags sånn den strategiske akilleshælen til FRP egentlig da, mente han. For at de mobiliserer på all den innvandringsmotstand, men hva hvis alle folk hadde skjønt at de ville bare dra inn masse fattige folk fra andre land til å underby norske arbeidere, liksom? Det så han for seg. Han trodde liksom at han, Geir Mo, som var sånn generalsekretær der på førertida, kom til å skjønne dette strategiske problemet og tette det igjen, da, trodde han faktisk.
Ja, men det er flere som har tenkt på det her. Vi begynner å nærme oss slutten her, og hvis vi skal oppsummere noen som punkter, så er jo det her antiteknokratiske, altså den ikke har noe overtro på sentralstaten, det er jo populistisk på sitt vis, altså mer tro på populus befolkninga enn på den eliten. Det her sterke viljen til å si fra om ja, men det kan være noen problemer med arbeidskraftimport, og vi må ikke være politisk korrekt og ikke kunne si det. Det er jo så populistisk på sitt vis. Ideen om folkeopplysning, og at kunnskapen må ut der, man bygger på den sterke kunnskapen i organiserte lokalsamfunn, og ikke ha overtro på liksom, NOU-en og elitekunnskapen, er også veldig populistisk. Og på ene området etter andre, og så ser vi at det glir jo da over i en nærhet til noe mer høyrepopulistisk plutselig da, i denne rasismediskusjonen, eller kanskje ikke det, men noen tror det i hvert fall, fordi han ikke er opptatt av å markere seg, liksom maks, ha maks avstand, så hva skal vi føle rundt populismen her, Magne?
Nei, jeg føler for å være litt læreraktig her nå, altså, ja, å si to ting. Jeg vil si at det er bare i den første betydningen du brukte det nå, at det er rimelig å si at han er populist, på en måte, i den der, ja, hvor han bruker populist som motsetning til teknokrat, og det er jo den forstanden han selv brukte det. Og så sa han jo etter hvert et intervju med han fra 2022, hvor han sier at det funker ikke å kalle seg populist lenger, det er helt umulig, liksom, det begrepet går ikke lenger da.
Men han skulle gjerne gjort det hvis det var annerledes.
Jeg tror at hvis han ville holdt fast i den betydningen som han ga det, hvis han følte at det liksom funket.
Den progressive populismen liksom.
Eller ja, noe sånt. Liksom. Han sier mange steder i bøkene altså, at det er liksom noen gang hvor du kan mene at noe vil være riktig å gjøre, men det bare ikke, det funker ikke. Sånn mente han om NATO-motstand til SV. Han var sånn, det er riktig standpunkt, men det er bare ikke noe vits å holde på med det. Samme mente han sånn bilfritt byliv. Det er liksom veldig fristende, men det er helt umulig å få gjennomført på en realistisk måte, så det er ikke noe vits å masse om det.
Sånne, men da han ville liksom bare gi opp selve ordet populisme, var det da fordi at det var så nært forbundet med FRP og høyre populisme?
Ja.
Og jeg tenker sånn, de to første punktene du tok opp, Magnus, egentlig på en måte to motsatte måter å forstå populisme på. Enten så har det et innhold, altså en måte å lage politikk på, teknokratisk versus populistisk, og der er jo høyre populistiske partier, det er jo ikke sånn at i praksis så blir det mye mindre teknokrati og sentralisering når FAP sitter i regjering. Det blir jo utdessende byråkratier faktisk da, det blir jo masse kommunereformer og sammenslåinger og nedleggelser og strukturrasjonalisering, alt mulig.
Ja, ytre høyre er ofte en veldig sterk stat.
Ja, veldig. Og det andre måten å forstå populisme på, som jo dessverre også er den utbredte blant de fleste forskere i dag, da, er jo som en retorikk, som en stil. Du har liksom, du høres litt ut som meg da. Da er du på en måte populist, litt helt uavhengig av hva du mener. Men jeg vil holde fast på det, selv om jeg kan være enig at det begrepet ikke funker, fordi absolutt alle tror det betyr noe annet, og folk flest tror det betyr en tredje ting, nemlig å ikke stå for det du mener. Så det er på en måte ennå det, at du er uærlig, det, og det er den folkelige betydningen av å være populist. Men innholdet i det første, en sånn antiteknokratisk måte å forstå samfunnsplanlegging på, da, som Otta Box ville sagt, det tror jeg er veldig verdt å holde fast på som en kjerne, da. Så får man jo kalle det akkurat hva man vil. Men liksom, hvis vi klarer å på en måte bli enige om de prinsippene bak det, så tenker jeg at det har ganske stor betydning for venstresiden i moderne tid også. Altså.
Magne Flemming, hva tenker du... Så fokusere på det positive til slutt da. Det viktigste er liksom å ta med seg videre her nå, fra Otta Brochs virke.
Nei, altså jeg tror at han har veldig rett i den ideen om at hvis man vil at genuin samfunnsvitenskapelig eller sosiologisk innsikt skal ha noe å si, så må den formidles ut i offentligheten, sånn at de som har noe interesse av å gjøre noe med disse tingene, kan ta tak i det. Jeg tror at han skriver mange ganger om den frustrasjonen sin om rapporter han har vært med å skrive som bare støver ned i en eller annen skuff inne på et eller annet direktorat eller et departement. Det tror jeg er en veldig viktig innsikt som man burde la seg inspirere av. Her er han jo liksom i godt selskap, for det er jo sånn, det er jo sånne type ting sosiologer som C. Wright Mills og noe amerikanske Michael Burroway og masse folk tok til orde for, at man må liksom ut og være til stede der hvor folk er og formidle den kunnskapen dit.
Legg merke til at denne populismen og dette antiteknokratiet, det er ikke noe antiintellektuelt. Dette er jo en sosiologiprofessor som tar til orde for å drive intellektuell virksomhet. Så han snakker jo om, eller hans, i hvert fall om det er hans begrep, eller om det er disiplens begrep, men behovet for å lage motekspertise. Altså du har eksperter, men i en annen form for tjeneste da. Sånn at du trenger ekspertise, studier, rapporter, framskrivninger, alle ting, sånne ting trenger du. Men de må på en måte tjene interessene til andre grupper enn det dagens på en måte statsekspertise, da. Det er jo det han snakker om, ikke universitetene, men hovedsakelig liksom, byråkratiet da, gjør.
Jeg synes også det, altså, det ligger nøkker der til å forstå sånne gode siden ved norsk politisk historie under selv arbeiderbevegelsens frammarsj og massedemokratiet på 1900-tallet, at de lykkeligste øyeblikkene i norsk politikk er kanskje når du gifter den her ekspertkunnskapen i sentrale strøk med den enorme kunnskapen ut i folkelige organisasjoner, enten fiskerne eller bønderne eller arbeidsfolket eller kvinnebevegelsen, altså det møte mellom demokratisk kraft nedenfra da, og evne og villig til å faktisk drive noe samfunnsstyring ovenfra. Det er liksom det anti-intellektuelle som du sier ikke har noen plass. Det synes jeg er ganske interessant. Det er en interessant legering der da, for venstresiden å bygge på. Skal vi si det sånn, Mimir?
Ja, det skal vi.
Ja, vi skal det. Tusen takk for at du var med oss fra Universitetet i Oslo, professor Magne Flemming.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.